lepo pozdravljeni. Torej, v januarju, že v drugi polovici januarja, Varuh človekovih pravic opravlja prvo zunanje poslovanje v tem letu in tudi prvo v tej občini. Torej, Šentjur je prva občina, ki smo jo obiskali v letu 2016. Moram reči, da sta me presenetili dve stvari danes, in sicer, da je zelo veliko pobudnikov za sorazmerno sicer majhen kraj, vendar veliko občino po površini, pa tudi veliko število vas medijev. Tako da vas še posebej lepo pozdravljam. Pozdravljam pa tudi gospoda župana in sicer magistra Marka Diacija, s katerim smo imeli tudi en tak lep uvoden pogovor, že tako zjutraj in tudi pred srečanjem z vami. Na moji levi strani pa je tudi moj namestnik Ivan Šelih, ki pa je prišel v Šentjur sedaj, torej še ni opravil pogovorov s pobudniki, ker je bil danes tudi v državnem zboru. Prišel pa je zato, ker se moram žal jaz po novinarski konferenci vrniti, ker imam še dogodek v Izoli. Bo pa moral opraviti še kar 5 pogovorov, kajti danes se je naročilo kar 13 ljudi, kar pomeni dovolj veliko število za tako občino. Ni rečeno, seveda niso vsi čisto iz najožjega Šentjurja, ampak tudi za okolice. In dovolite, da vam najprej predstavim morda, kaj pravijo pobudniki v tem kraju, potem kako sem sama doživela srečanje z gospodom županom in se seznanila z občino in potem seveda sem odprta tudi za vaše vprašanja. Tudi župan vam bo lahko namenil nekaj besed, torej vtis, ki ga je dobil po srečanju z ekipo, ki je bila danes v vašem kraju in bo delo nadaljevala tudi kar do večernih ur, ker je še toliko naročenih. Torej, sprejela sem 8 pobudnikov, nekateri so prišli tudi, niso bili sami, ampak je bil še kdo z njimi, tako da jih je bilo bistveno kar več. Ne moram izpostaviti posebne problematike, ki bi se kakorkoli dotikala občine. To je pomembno, torej, ko sprašuješ občane, ali imajo kakšno pritožbo nad občino, takih ni bilo, da bi se torej posebej pritoževali, da je karkoli v občini narobe. Ima pa seveda vsak pobudnik neko svojo, ponavadi kar težko zgodbo, ki je osebne narave. In če bi lahko potegnila neko črto in rekla, kaj je bilo danes zanimivega, delovali sva skupaj s kolegico, torej zaposleno pri nas, Sabino Dolič v skupini in tudi popovdne bo gospa Dolič z namestnikom Šelihom, torej kaj je tisto, kar je pa te ljudi na nek način vseeno družilo, skrb za zdravje in razmere v zdravstvu. Rekla bi, da kar se kraja tiče, in temu je pritrdil tudi župan, pomankanje fizioterapevtov, torej to direktno se nanaša na občino Šentjur. Župan pravi, da bi nujno rabili še eno koncesijo na tem področju, kajti ljudje, ko imajo določene težave, kakšne poškodbe, bi rabili fizioterapijo čim prej. V kraju, kot je Šentjur, seveda koncesiji 2, torej 2 posameznici, ki delata, vendar, ker to spada v neko kvoto, več občin, več krajev, odpade na Šentjur premalo fizioterapevtov. Torej, tu bo treba zagotovo priskočiti na pomoč ljudem, kajti po poškodbah, po različnih težavah, ki jih imajo tudi starejši, je fizioterapija izjemnega pomena. Potem je vloženih kar nekaj pritožb, tudi tožb že na sodišču, nekatere trajajo že leta, na račun zdravstva, vendar ne konkretno iz Šentjurja, vse se nanaša bolj na bolnišnico v Celju. Torej gre za nekaj zadev, ki tečejo, ne moreš reči, kakšen bo razplet. Tukaj moram povedati, da sami nimamo pristojnosti v zadevah, kadar so odprte na sodišču, kajti v teh primerih seveda je pristojnost sodišč, izvedencev, ki delajo, vendar imamo pristojnost, če zadeve tečejo predolgo. tako da bomo v nekaterih primerih ugotovili, kako to poteka, ali se zadeve vlečejo že predolgo, kajti nekateri pravijo, če ne bomo uspeli doma, bomo odšli v Evropo, torej po pravico na Evropsko sodišče za človekove pravice. Skupno jim je tudi to, da so ljudje zelo občutljivi, ko so bolni, na postavitev diagnoze, na osebje, ki dela v zdravstvu, torej zelo občutljivi na to, ali so prijazni ali ne, kako so napoteni od enega do drugega zdravnika, ker se jim zdi, da včasih tudi prva diagnoza ni prava in se kasneje vse te zadeve še komplicirajo. Nekateri menijo, da so bile zgrešene diagnoze, na to seveda varuh ne more odgovoriti, zato so potrebni izvedenci in tudi sodišče, ki potem končno presodi. Seveda je pa vprašanje tudi invalidskih komisij, tukaj pa varuh ugotavlja, da so včasih prepočasne, potem tudi poseben odnos nekaterih članov invalidskih komisij, to ne samo v tem kraju, tudi drugod. Varuh je dobil kar nekaj pripomb nad delom invalidskih komisij, zlasti druge stopnje, čež da gre za odnos, ki ni najbolj primeren, ljudje ne morejo verjeti, da so še sposobni za delo, čeprav imajo zelo težke diagnoze in ne bi mogli delati. Na tem področju, torej zdravstva, smo tudi v lanskem poročilu, sedaj že za leto 2014, izpostavili kar nekaj težav. Tudi o tem so torej poročali danes ljudje. Izguba službe je tista, ki je lahko zelo travmatična za človeka, zlasti, če je v nekih srednjih letih, ko se sprašuje, kam bom sploh še šel v službo. Zdijo se jim nekaterim tudi ti odpusti iz delovnih razmerij brez pravih razlogov. Govorili so tudi o mobingu, ki se izvaja, niso želeli izpostaviti torej točno v katerem podjetju, vendar pravijo, da so razmere ponekod izredno težke. Torej, da si delodajalci zelo veliko privoščijo, da gre za poseben odnos do zaposlenih, ki terja tudi bolniške odsotnosti, da je ta neprimeren, vzvišen, da si pa ljudje o tem ne upajo govoriti in da tudi ne upajo prijaviti. Tako kot povsod smo tudi tu naleteli na osebne, torej zgodbe družin, ki razpadajo. Tukaj je vedno problem, kakšen naj bo ta razhod. Kot varuhinja vedno opozarjam na to, da so sodišča tista, ki sicer razsojajo v družinskih zadevah, vendar je to izredno težko. Če se dva razhajata na težek način, potegnejo kratko otroci. In v mnogih primerih, ko pride zadeva tudi že k varuhu, kjer imamo poseben projekt Zagovorni glas otroka, so ti otroci že zmanipulirani in nočejo stika, ponavadi je to z očetom, ker ostanejo pri mami, odklanjajo vse stike in seveda je veliko težav, ali bodo ti stiki pod nadzorom, kam naj pripelje mati otroka ali oče, kakšni, koliko ur naj bodo stiki, kako ga pripraviti na tak stik in če je otrok že velik, torej star 12-13 let, je včasih tudi zagovornik lahko že prepozen, zato ker mu sporočajo, da enega starša ne marajo. Seveda so pa težave tudi v zgodbah ljudi, ki na začetku ne stkejo nekih pravih vezi, recimo da celo oče ne prizna otroka, da moraš iztožiti očetovstvo, kasneje pa zahteva stike in je seveda lahko zamera tako na strani matere in partnerice, ki je bila prizadeta, ko se je otrok rodil, kasneje pa pravi, da čuti, da gre za, z ozirom na to, da plačuje preživnino, ker je bila iztožena, ne, torej očetovstva, da gre za maščevanje in da tisti, ki niso pravi. Torej, povsod zasledimo zgodbe žalostnih razhodov družin, ki trajajo leta in leta in jih pravzaprav ne izvedenci, ne sodišče, če jih sami starši nočejo, ne morejo rešiti. Tukaj se potem pogosto srečujemo z otroki, ki imajo velike težave v odraslosti, ki jih nosijo celo življenje te travme in ki pravzaprav ne vedo, komu pripadajo. Na eni strani imajo mater, na drugi očeta, ona dva se ne razumeta, upletajo se še stari starši, tako da je tudi, če sodišče in ko razsoja, izredno težko ugotoviti pravo resnico. Varuh opozarja, da bi morala sicer sodišča na tem področju, tako imenovana družinska sodišča, delovati hitro, kajti dolge pravde jemljajo denar, veliko je upletenih, veliko izvedencev, otroci hodijo od enega do drugega in pravzaprav je zanje tudi to zelo, zelo velika obremenitev. Torej tudi tu danes smo se srečali s takimi zgodbami ljudi, ki jih pač nosijo skozi življenje. Imeli smo tudi ljudi, ki so pripovedovali o tem, kaj je v državi narobe, kako bi morali bolj poskrbeti za invalide, za področje zdravstva, kaj pravzaprav država naredi tudi ob reformah, kot so pokojninska, ki vedno nekoga prizadene, da ravno v pravem trenutku ni na pravem mestu, nima dovolj delovne dobe, zelo nizke pokojnine, kako jih sploh učakati z ozirom na to, da se daljša delovna doba in seveda tudi potrebna starost. Tako da današnji dan, torej dopoldanski, težko bi rekla, kaj vse se bo še odvilo pri pobudnikih popoldne, ki jih bo sprejel kolega Šelih. Sva z kolegico Doličevo ugotavljali, da so stiske ljudi težke, da pa radi pridejo k varuhu tudi po nasvet. Čeprav pravnih nasvetov namesto odvetnikov seveda ne dajemo, vendar pridejo po neko vprašanje kontrole, a so dovolj zanje naredili. Občutek imajo nemoči, če nimajo denarja. Recimo, marsikdo je danes poudarjal, da če bi imel veliko denarja, potem bi si vse sam plačal, ne? Tudi v zdravstvu. Torej, denar ne sme biti tisti, ki bi bil tako velik pogoj, da ljudje bi bili zaradi tega prikrajšani za tiste osnovne stvari, kot so zdravstvo, brezplačno šolstvo, tudi nasveti, ki jih rabijo od odvetnikov, ki morajo biti enako dobri, če jih plačuje država v okviru brezplačne pravne pomoči, kot tudi, če imajo denar. Tako da ta drugorazrednost ljudi, ki so reveži, je vedno izpostavljena. Imajo občutek, da če bi imeli več denarja, ne bi rabili toliko poti in bi jim bilo v življenju lažje. Seveda sprašujejo tudi o tem, kam iti po pomoč, če recimo v zdravstvu ne naletiš na začetku na dobrega diagnostika, ki te ne zdravi ustrezno, kako lahko popravljaš napake v zdravstvu, kako tudi v pravosodju lahko izgubiš, če te na začetku ne peljejo po neki pravi poti in se kasneje odločiš, da bi moral na njo stopiti, pa je zadeva že zastarana. Zelo ljudje težko sprejmejo, ko jim poveš, da je od tega dogodka, ko bi oni morali iti v neko pravdo, minilo toliko in toliko let, pa niso stopili na to pot in pravijo, glejte, to ne sme zastarati. Vendar, kot veste, zadeve ne zastarajo. Pravi, kako da zastara, če sem pa ta čas bil bolan, pa nisem imel možnosti stopiti na te pravne poti. Tako da zgodbe so kar skupne različnim občinam, v katere hodimo. Tam, kjer je stopnja nezaposlenosti višja, torej tu je povprečna, tako kot je povedal župan, 12%, tukaj ni bilo tistih najhujših stisk, ko prihajajo ljudje in pravijo, kje naj dobim službo, to so bili posamezni primeri. V krajih, kjer je blizu 20%, torej 18%, takrat je pa še več takih stisk, taka občina je Maribor, ki jo vsako leto obiščemo, potem recimo medsosedski spori so več ali manj povsod prisotni, vendar tukaj v tem kraju pa ni vezano na občino Šentjur, je zdravstvo bilo tisto v dopoldanskem delu, da kar so imeli tisti, ki so prišli kar največ pripomb. Sicer pa, torej sem se kasneje z svojo ekipo srečala županom, ki bo tudi sam kaj povedal, zelo mi je všeč dostopnost župana, pravi, in tudi sama sem se prepričala danes, da je dostopen za ljudi, da ima čas, si vzame čas za nje. Tudi zanimiv projekt Juri, ki ga še nisem nikjer zasledila. Vsaka občina ima sicer kakšno posebnost, ampak da lahko postaviš vprašanje in dobiš odgovor. Vedno sprašujem, kako je z otroci, ali imajo prostor v vrtcu in sem vesela, kadar ni nekih čakalnih vrst, ni pritožb. Tudi s šolami je vse v redu. Seveda pa me skrbi v vseh občinah to, kar se dogaja, in župan to tudi izpostavlja, torej manj denarja za občine, pa več skrbi za nje, torej kako naj poskrbijo za prevoze, kako naj poskrbijo za kategorizacijo javnih cest. Skoraj ni občine v Sloveniji, kjer bi mi rekli, pri nas ni problema, redke so. So nekatere, ki so morda uspele manjše kilometre cest urediti, tam, kjer grejo po zasebnih zemljiščih, tukaj župan govori o več proračunih, ki bi jih rabili, vendar kot veste je ustavno sodišče dalo prednost lastnini, torej lastnina je pomembna in občina je dolžna seveda poskrbeti, da ceste ne potekajo po zasebnih zemljiščih, seveda je pa vsaka zadovoljna, če ne pridejo ljudje v spore, če ne zapirajo cest in potem seveda takrat ni ta zadeva tako prioritetna. Pri varuhu se zauzemamo, da bi se v Sloveniji to stanje uredilo, ne gre samo za občinske ceste, celo za državne ceste. Področje starejših, moram reči, da sem sprejela tudi direktorico doma starejših iz Šentjurja. Žal ni bilo časa, da bi dom danes obiskala. Zelo zanimivi so novi pristopi v tem domu, ki jih je omenila direktorica, torej bolj humani, bolj prijazni za starejše, celo nek poseben prostor, ki ga je župan tudi obiskal. Župan tudi obiskuje, sem videla, domove in vse te institucije, torej neka oaza, kjer živijo starejši in imajo neke spomine, čeprav so dementni, na svoje otroštvo, na svojo mladost, na čase, ko še niso bili dementni. To si bom tudi v kratkem ogledala, bom prišla ponovno v Šentjur in ob kakšni priliki obiskala tak dom, kajti letos bomo pri varuhu posvetili posebno pozornost starejšim. Nedavno nazaj sem bila v bližini, torej v domu ob Savini, na odprtju posebnega oddelka za demenco, torej za pomoč tako dementnim, kot tudi njihovim svojcem. In zdi se mi pomembno, da tej skupini ljudi, ki je čedalje večja v Sloveniji in demenciji in Alzheimerju, namenimo posebno pozornost. Zdravstvo sem že povedala, torej primanjkljaj koncesij na področju fizioterapije. Sicer pa smo se pogovorili torej o marsičem, zanimiv je predlog župana, mogoče bi ga tudi sam predstavil vam, da ne bomo vzela besede na vseh področjih, in sicer manjši posegi naj bi bili v pristojnosti torej gradbeni občine, ker je težko spreminjati občinski prostorski načrt. Sicer pa, kot rečeno, smo v tem pogovoru odprli vsa vprašanja, ki se dotikajo od otrok, nezaposlenosti, zaposlenih ljudi, sedaj nekih posebnih institucij, ni je tudi veliko privatnih v občini, zelo je široka, skrbi me seveda tudi poplavna varnost, veliko je težav s plazovi, prej tega nisem vedela, mi nismo dobili tudi pobud z področja okolja, da bi se s tem pravzaprav seznanila. Je pa zelo veliko naselij, tudi to me je presenetilo, ker 108 naselij v tej občini. Ne? Torej pomeni, da na vsakem hribčku je ženo naselje tu v bližini. Sem bila zadovoljna s tem poslovanjem, kot rečeno bomo pa kar cel dan preživeli, ker bo namestnik kar do večera še uradoval pri vas, ker bo sprejel še kar 5 ljudi in skupno jih je torej kar 13. Za vsakega si vzamemo približno pol ure, se pa včasih to ne izteče, ker bi ljudje radi predstavili kar celo svoje življenje, zgodbo, ki jih teži in tako bi si morali vzeti celo več časa, če bi lahko, vendar potem bi morali še ostati čez noč pri vas in nadaljevati jutri. Jaz bi sedaj dala gospodu županu besedo, da še on malo pove, kako je ta občutek po našem obisku, ki je torej prvi v Šentjurju.
Ja, hvala lepa za besedo. Se bom poskušal biti čim krajši, da bom čim več časa ostal za vaše vprašanja. Jaz moram priznati, da sem zelo vesel, da je gospod varuhinja človekovih pravic, seveda z ekipo, z gospodom Nemetnikom, z gospod Doličem, seveda s kompletno ekipo, izbrala Šentjur kot prvo letošnjo destinacijo za svoje poslovanje. To mi je zelo lepa gesta, da kljub temu, da se večinoma državne institucije na nek način, če lahko se tako izrazim, odmikajo iz kraja, kot je recimo Šentjur, pa da pride, bom rekel, še taka institucija tudi na nek način k nam. Mi bi se seveda želeli, da vi ostanete tukaj, ker tako si želimo, da bi tukaj imeli še sodišče, kar nam zaenkrat uspeva, pa GURS, pa FURS, pa te stvari, o katerih smo prej malce pokremljala. Kot je gospa rekla, pobud je bilo kar nekaj, jaz sem tudi na nek način pričakoval, da ne bo nekih težav, kar se tiče občine, ker ne nazadnje sami tudi dobro paste, oziroma vidite tudi, da se poskušamo maksimalno truditi. Naj pa res, da kljub temu, da kot je zdaj popularno, da sem Slovenc, da iščem rešitve, jaz sem pa vseeno mogel malce pojamrati, ravno zaradi pač financiranja občin in pa odnosa na splošno do občin, predvsem v tem finančnem smislu, kaj ti veliko težav seveda izhaja tudi iz tega, ker nam enostavno država ne zagotavlja več tistih sredstv, da bi še izboljšali kvaliteto življenja naših občank in občanov. Prej je bila tudi omenjena ena pobuda, to je sicer pobuda, s katero se občine že dalj časa na nek način ukvarjamo, vseh teh idej in pobud je ogromno. Ena izmed teh je seveda, kar se tiče prostorske problematike, kot sami veste, težave z občinskim prostorskim načrtom so pač take, da sprejemanje tega OPN-a traja, lahko rečem, se šteje v letih. Jaz pa sem predlagal, da bi manjše posege dovolila država, da so v pristojnosti občin, kajti s tem bi tudi marsikateri problem lažje rešile. No, kar se tiče enega izpostavljenega problema, te kategorizacije cest oziroma prenosa lastništva, jaz sam osebno ocenjujem, da je to pač bila napaka storjena takrat, ko smo se na nek način osamosvajali, ko smo spostavljali državo in da nismo takrat zabeležili tega, da so, bom rekel, te ceste, ki se seveda delijo poleg na državnih, regionalnih, tudi na lokalne ceste, javne poti in nekategorizirane ceste, na nek način usvojili ali pa zapisali, kot, bom rekel, ustavne kategorije, če se tako lahko izrazim, v temeljno ustavno listino in da nek način s tem izrazim tudi javni interes, ker žal je pač v tej državi tak, da resnici ne ljubo ima zasebni interes velikrat večjo prednost, kot ima javni. Žal je pač temu tako, jaz nisem zagovornik tega načina razmišljanja, ampak žal pač tak je, ne. Na to stališče se je tudi obrnilo ustavno sodišče konkretno v tem primeru. Jaz upam, da bomo daje to uspeli tudi spremeniti. No, mi bi seveda, da bi vse te stvari uredili, imamo namreč, kot sami dobro veste, cirka 800 km takih cest, da bi vse to uredili, bi seveda porabili kar kakšen proračun, dva ali pa tri ali pa še celo več, kar je pa seveda nemogoče kljub temu, da se nek način v skladu z možnostmi materialnimi seveda pač poskušamo urejevati te stvari, rešovati odmire, ampak tu smo seveda vedno v zaostanku in še nekaj časa bomo. No, tukaj, da ne bom predolg, da vam čim več časa ostane, jaz bom še z veseljem odgovoril na kakšno vprašanje, če je potrebno, pa verjetno mene imate večkrat, gospod Varjev, imam dost manjkrat, pa bo verjetno še za njo kakšno vprašanje. Še enkrat hvala lepa za vaš obisk, da ste se odzvali, da ste prišli občanom in občankam nasproti. In še vljudno vabljeni večkrat ta konc, pa še zdaj javno izrazim tudi povabilo, ko boste šli v domu starejših, ko se tudi čas, vas bomo z veseljem pospremo, pa vam pokažem še naše ipovce, pa še slomško, pa še kaj.
Krasno, okay. Se veselim in sprejmem seveda povabilo, tako da nisem zadnjič tukaj. Moram še povedati, da v zvezi z zdravstvom ljudi smo tudi napotili na zastopnike pacientovih pravic, torej tu v bližini sta dve in sicer v Celju. mi zastopniki pacijentovih pravic dobro sodelujemo, ne na zadnje so nek most med pobudniki in tudi ministrstvom za zdravje, kajti vsako leto nam do 15. marca vsi zastopniki pošljejo poročila o svojem delu za preteklo leto. Leto smo celo od enega že dobili poročilo, kar je zelo zgodaj. Torej, ti zastopniki pacijentovih pravic so zelo pomembni, nekateri pacijenti niti ne vedo, da se lahko na nje obrnejo, ker jim vzpostavijo neko vizijo poti, kakšna je pot, da pridejo do odgovorov v zdravstvu, do kakšnih drugih mnenj in tudi seveda vse pritožbene poti, nekatere se rešijo bolj sporazumno, druge manj in sledijo tudi tožbe, tako da tudi o tem smo govorili s ljudmi, ki so danes prišli. Moram pa samo še to povedati, da smo sprejeli tudi dva predstavnika sicer zasebnega zavoda Aksena, ki sta v decembru predsedniku državnega zbora in meni predala prevod deklaracije o strpnosti in imajo sedež, torej ta zasebni zavod prav v Šentjurju. No in tudi ona dva sta pač v smislu te strpnosti želela, da bi imela več promocij in jih tudi imajo po Sloveniji o tem, zlasti za mlade, kako je potrebno biti v teh časih toleranten in strpen. Tako da smo imeli kar paleto različnih pobudnikov, ki so predstavljali tako svoje probleme kot probleme skupnosti. Zaenkrat bi zaključila, seveda pa lahko tudi vprašate, če želite karkoli.
Meni zanima, meni vse, da je bil velik težav, kar se zdravstvo tiče tudi splošne bolnišnice Celje in da je nekaj stvari v tožbah, so vse, ki so se nanašale na splošne bolnišnice, so že sprožene, so sprožene sodni postopki, pa če lahko mogoče povete, kaj konkretno, vsaj ali pa
tega ni veliko, da bi zdaj rekli, a ne, če pride ta dva pobudnika, da je to zdaj alarmantno. Vendar pripovedovali so, nekateri so že zamudili. Torej gre za zadeve, ki so za marsikaj že prepozne. Pač nekdo, ki je bil bolan pred leti, ni mogel nič uveljavljati, meni, da je bilo napačno zdravljenje na začetku. Potem tudi gospa pravi, da bo šla najbrž v tožbo, ni zadovoljna tudi z invalidsko komisijo. Mi se pri varuhu seveda na podlagi pobude, na podlagi pogovora z nekom težko odločimo, da bi rekli, to je napaka ali ni. Mi povemo, kakšne so poti, kam naj se obrnejo, mi lahko potem posredujemo, če gre za zavlačevanje postopkov na sodišču. Torej je to nek nasvet. Večina teh ljudi pa že išče tudi odvetnike, ne gre pa za to, da bi mislili, da je nek masovn pojav. Vendar pač nekaj od teh ljudi, če vidite, da sem jih 8 sprejela, so 3 poročali o težavah. Eno fizioterapiji, pomankanje, tukaj ne gre zdaj za kritiko zdravstva v tem smislu, ampak da je nedostopno za fizioterapijo. Potem pa težave, ki jih ljudje doživljajo, a veste, o bolezni, ne? Lahko so utemeljene, to težko mi še rečemo, ker mora svoje reči tudi sodišče. Ljudje menijo, da niso bili pravilno oskrbljeni, da so težave. Moram pa reči, da ne samo tu, ampak tudi drugod poudarjajo, da bi moral biti odnos boljši, da jih moti na splošno, to nikakor ne velja samo za celjsko bolnico, velja nasploh za zdravstvo, da je ljudem zelo pomembno, kako se odzovejo, ko pridejo po pomoč, da jih ne bi pošiljali od zdravnika do zdravnika, da pravzaprav kako se pogovarjajo in si vzamejo čas, a imajo čas za pacienta ali ga nimajo, kakšna je ta diagnoza, kako jim tudi povedo recimo za hudo diagnozo, a je prav, da se to pove odkrito in nekdo reče, nimate šans, to je konec, ali pa da pove bolj optimistično in reče, vse bomo še poskusili, zdravstvo se marsičem izboljšuje, marsikaj se bolj zdravi, kot se je nekoč. Torej, ljudje rabijo tudi nekega pri zdravniku, že tudi psihologa, torej nekoga, ki jim pomaga na tem področju. kaj ti takrat, ko si, je to zate Bog v belem, ne? In od tega Boga včasih pričakuješ celo preveč, čudeže, vendar meni se zdi, no, da je zdravstvo tako občutljivo področje, da najmanj, kar je, mora biti do ljudi prijazno, odprto, tudi predolge čakalne dobe so večkrat izpostavljene, da je dolga pot do prave in diagnoze. Tako da to je nek splošen pojav, ki se ljudi zelo tiče. Ne? Ljudje smo zelo občutljivi na zdravje, je samo eno, ko zboliš, ni nič pomembno. Prej imaš 100 želja, ko si bolan, pa samo eno, da ozdraviš. In seveda takrat si želiš nekoga, ki bo imel zate dobro besedo, ki te bo poslal čim prej nekam in ko boš pravzaprav tudi naletel na neko razumevanje. Poročajo, moram vam pa povedati, ljudje tudi o odličnih zdravnikih. Mimo tega nikakor ne gre, pravijo, glejte, prišel sem pa do, ne vem, tretjega, ki si vzel čas, mi povedal, ki je bil izjemen. Tako da včasih ljudje veliko več celo dajo na ta odnos, kakšen je, ne? To zdaj ni samo za zdravstvo, to je pomembno tudi za celo upravo, da ne letajo od vrat do vrat, da nimajo ljudje recimo časa, pogledajte, 4 pa ne morem več sprejeti. Tudi na centrih za socialno delo si ljudje želijo dobre sogovornike, take, ki jim bodo tudi povedali vse možnosti, da ne bodo morali k tremit, pa nek kolega v isti situaciji reče, se ti imaš pa še to možnost uveljavljati. Ljudje pravijo, nimam vseh informacij. Ta kolegica mi je to povedala, časopisu sem to zvedel, torej so zbegani. Ne? In zato, veste, nismo mi kar tako imeli decembra posvet z naslovom od vrat do vrat, v bistvu. Odprimo vrata dostojanstva smo imeli ljudi, sicer v zaposlovanju, bolj kot kje drugje, ampak odprimo vrata dostojanstvu zaposlenih, nezaposlenih, zdaj bi pa lahko dodala tudi vseh drugih, ki iščejo pomoč. Tako na področju pravosodja, tako na področju policijskih postopkov, upravnih zadev, zdravstva. Dostojanstvo ljudi je pogosto poteptano. Tudi zaradi tega, ker se počutijo revni. Ker pravijo, ko imaš 270 evrov, si revež na vseh področjih, ne samo zato, ker prejemaš tako nizek dohodek, ampak kje naj se pa znajdem, borim se za to, tukaj sem vesela, da ni deložacij v Šentjurju, tudi te so včasih velik problem. Ne? Še kakšno vprašanje? Če ne, se vam pa zahvaljujem v imenu kar cele ekipe, da ste prišli v takem številu.